Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Mkolo Spirit, skladba s tímhle názvem zahájila dnešní cestovatelskou a outdoorovou Casablanku. Nevím, jestli podle ní dokážete uhádnout, v jaké části světa se budeme pohybovat. Budou to Komorské ostrovy a Madagaskar a tohle téma sem přináší náš dnešní host Mart Eslem. Dobrý den, vítám vás.
Dobré poledne.
Se kterým budeme o jeho vlastně docela nedávném výletu do tohohle koutu světa si povídat. Mart Eslem, to není vaše pravé jméno, vy se jmenujete Martin Šlambor, pokud ano. Vím, ale máte tenhle cestovatelský nick. Proč?
Proč? Vymyslel jsem si ho někdy v 17 letech, nejdřív pro básničky a později jsem ho začal používat se vším, co se týká nějaké mé tvorby, především spojené právě s cestováním, to znamená filmy, knihy, dia show a tak dále. Prostě je to takové mé odlišení od toho mého občanského jména, protože můj otec byl olympionik, vlastně hvězda sportovní, takže jsem si chtěl jakoby trošku budovat takový to svoje a ne být srovnávat s otcem, ano, takže i tohle to byl určitě svým způsobem ten důvod, proč vlastně jsem začal vystupovat pod pseudonymem.
Co vás vylákalo na Madagaskar a na Komorské ostrovy?
Možná i náhoda, i když já v náhody nevěřím a nevěřím, že něco je náhoda. Dva roky jsme plánovali cestu do Alžíru, prostě na poslední chvíli opět i v druhém roce to nějakým způsobem nevyšlo, tak jsme hledali náhradu a právě v tuhle tu dobu vlastně toho podzimu, aby to splňovalo, by tam nebylo nějaký období dešťů, potom taky by to splňovalo, že jsem tam ještě nebyl, což je po letech čím dál tím pro mě větší problém. Tak vlastně přišla na řadu Madagaskar a Komorské ostrovy, protože i v tu dobu ty letenky byly příhodné a tak dále, že takováhle prostě kompilace důvodů nás odvedla na měsíc do téhle části Afriky.
Myslím, že právě to, jestli člověk už má nějaké větší zkušenosti s Afrikou, nebo jestli vyrazí na Madagaskar bez toho, aby znal tu kontinentální Afriku, řekněme, bude dost velký rozdíl, ne?
Určitě by jsem řekl, že asi bych to nedoporučoval jako takový první zkušenost s Afrikou je zrovna na Madagaskar nebo na Komory a tak dále, ale říkám pro mě, já už mám zkušenosti se všemi 7 kontinenty, v Africe jsem byl už nesčetněkrát, takže v podstatě je to jenom další dokreslování toho kontextu Afriky a prostě jsem už naučený na to, že otázka na spoustu problémů nebo odpověď na spoustu problémů a situací je prostě, to je Afrika. Tečka. A víc není potřeba vysvětlovat. Takže pokud už tuhletu vazbu nebo tenhle vztah s tímhletím černým kontinentem máte, tak pak můžete jet i sem a často si myslím, to tam potřebujete. Prostě vidět, že čas je dar Afriky a prostě nebude se tam nic dít podle toho, jak vy máte evropskou představu o tom, jak by mělo něco fungovat.
Kde byste mimochodem doporučil za sebe začít s Afrikou, s tou subsaharskou?
Já bych řekl, že takový nejpříhodnější, když se otázka, do jaký míry je to Afrika, myslím si, že na vlastní pěst na poprvé do Afriky bych doporučoval Kapverdské ostrovy. Je pravda, to není ta kontinentální Afrika, ale z hlediska určitý infrastruktury, bezpečnosti a takový pohody, si myslím, na to první ochutnání této Afriky bych doporučoval Kapverdské ostrovy. Jenom takový můj soukromý tip.
Takže ostrov je na tom úplně opačném konci a na druhém břehu Afriky, ano. Než kam se podíváme dneska v tom povídání v Casablance. Kde jste začali? Nejdřív byly Komory, pak byl Madagaskar, nebo jak?
Ono to bylo právě navázáno na to, jak jsme měli ty letenky. Takže my jsme přiletěli na Madagaskar a okamžitě jsme si sehnali let na Komory, takže druhý den jsme odletěli na Komory, tam jsme strávili týden a pak jsme se vrátili na Madagaskar a teprve jsme ho začali objíždět, protože jsme nechtěli to mít někde v půlce, protože ta doprava a vůbec jako muset být někde na čas je velice, velice problematický, takže tomu jsme se chtěli vyhnout.
My jsme na začátek hráli tu skladbu Mkolo Spirit, která, jak mě vlastně příjemně překvapilo na muzice z téhle části nebo z tohohle regionu a samozřejmě hlavně z těch Komorských ostrovů, je ovlivněná nejenom Afrikou, nejenom nějakým postkoloniálním dědictvím, ale taky třeba sufismem a islámem. Tak s tím islámem se na Komorských ostrovech člověk setkává v jakých podobách?
No, ono se to nabízí, protože protože Komorské ostrovy byly snad někdy do přelomu milénia vlastně islámskou republikou. V současné době se to nazývá Komorská unie, tenhle ten státeček ostrovní. A v podstatě ten islám je tam všude přítomný. Je to majoritní náboženství i z hlediska, řekněme, oblékání hlavně žen. Je to tam na první pohled vidět, že tenhle ten vliv tam je. Není to nějaké násilné překroucení prostě z hlediska historie obýval nebo osídlovali v minulosti tenhle ten ostrov nejdřív Peršané a potom arabští šejkové a obchodníci. Takže není to nic násilného, je to prostě přirozený vývoj. Tenhle ten ostrov prostě spadá do této sféry náboženské.
Než se pustíme do Madagaskaru, tak Komorské ostrovy byly na řadě první při návštěvě. Vy, když o tomhle ostrově nebo o tom hlavním ostrově, který vy jste navštívili, mluvíte, tak o něm mluvíte dost jako o smeťáku. Tak jak to tam teda vypadá?
Bohužel jo, že bych rád vypichoval věci nebo problémy třetího světa nebo vůbec těchto těch destinací. Každý, kdo po nich cestuje, tak že tam prostě je trošku nepořádek, to bývá běžné, ale na tomhletom hlavním ostrově, bývalém Gran Comore, kde je hlavní město Moroni, to nás jakoby až šokovalo z hlediska toho, že ten počet těch odpadků tam byl opravdu obrovský a kromě odpadků tam bylo něco, co snad nikde jinde v takovém množství jsem ještě neviděl, a sice vraky aut, rezavý vraky aut, jo, některý, který tam vypadali, jak když je tam zaparkovali teprve včera a nechávají tam prostě zetlít, jinde už byly třeba i kamiony, které byly už na prášek rozpadlý, protože je tam velice vlhko, to znamená, že ta koroze tam pokračuje obrovsky rychle, takže to pro nás bylo na jednu stranu fascinující, protože je to obrovsky fotogenický, ale na druhou stranu je to opravdu takový až schizofrení, ale prostě nás to přitahovalo, i ty místní mnohdy na nás koukají jak na blázny, proč zrovna tohle to si fotíme, ale on to opravdu je v tom pozadí toho tropického pralesa, je to prostě opravdu barevně impozantní a tak ty snímky jsou mnohem hezčí z tohohle než něco fádního, jakoby katalogového, jenom z nějaký prázdný pláže a tak dále, takže to tam bylo dost jakoby majoritní a často ty auta člověk potkal na místech, jako když šel trek ve vnitrozemí, tak najednou to bylo v lese, píchlý tam auto a tlelo tam, jo. Přičem jsme nechápali, proč teda vůbec ho vezli sem nahoru někam do lesa, proč ho nenechali někde na pláži. Nebo jednou, když jsme si půjčili motorku, tak jsme jeli na kruháku v centru města a chvíli jsme stáli za nějakým autem, jsem myslel, že prostě tam parkuje, a po chvíli jsem zjistil, že neparkuje, že zřejmě prostě majitel už se rozhodl ho opustit a nechal ho stát prostě tam, kde mu asi chcíplo naposledy, a nechal ho tam zetlít, byť je to pomalu v centru hlavního města, prostě to tam neřeší, no, jiný kraj, jiný mráv, a prostě bylo to opravdu pro nás velice, velice zajímavý tyhle ty zážitky tam.
A to zajisté znamená, že když se nechávají vraky zetlít, kam je to zrovna, jako kam jim to přijde, kde je to napadne, takže na silnicích se pohybují auta ve vynikajícím stavu, protože když to není v dobrém stavu, tak to tlí někde v lese.
Tak jestli je čas dar Afriky, tak jako technický stav aut, nevím, jestli je to dar Afriky, ale opravdu člověk v Africe se za prvý odnaučí při cestování těma jejich místníma dopravníma prostředkama jakoby být nějaký moc zhejčkanej a nějakým způsobem takhle prostě, jo, tam vás to opravdu naučí cestovat v takovém tom hardcoreu, neřešit, jestli funguje, jestli všechno v tom autě funguje, jestli máte třeba okno, jestli nemáte díru ve střeše, častokrát ani nemáte klíček od toho auta, takže se startuje na kabely, jo, stav pneumatik, prostě to, co nás tady pokutujou, to tam ještě pořád nádherný artikl, kterým se obchoduje, a to jsou ty největší top. Tam se běžně jezdí prostě až na textil, jak se tady u nás říká. Jo, to. Takže se mnohdy, když nastupujete do toho auta, tak se modlíte, víte, že jste na textil vepředu i vzadu, a modlíte se, aby ten první, co bude proražen, prodřen, byl aspoň na zadní nápravě, protože to se nepůjdete přes boudu, jo, do škarpy. Takže prostě je to kolorit Afriky, v tom je skvělá, prostě může to někoho děsit, ale to je taková ta šťáva té Afriky nebo vůbec těchto těch destinací. Někoho to může odrazovat, ale ten, kdo tomu přijde na chuť, tak tomu propadne a je to pro něj potom vlastně obrovská zábava a taková ta šťáva těchto těch destinací.
Afrika je taky brutálně kontaktní, takže když se jede veřejnou dopravou a na sedačce pro dva sedíte spolu se dvěma dalšími, to znamená už jakoby se překračuje ten evropský standard, tak pak většinou přijde ta korpulentní dáma, která řekne v těch anglicky mluvících, v těch postkoloniálních britských zemích řekne třeba jenom push a sedne si prostě a už jsou tam čtyři, že jo?
Je pravda, že ale to mám vypozorováno v Africe jedno, že oni si třeba netroufnou vám sednout na klín. Jo. To jako běloch, konkrétně na Madagaskaru vám říkají vazá, v rovníkové Africe jste muzungu, tady jste vazá, takže cizinec, vlastně bílý cizinec, takže to je výhoda bílé pleti, že si netroufnou vám sednout na klín, když to vedle vás běžně sedí třeba dva až tři dospělí muži si na klíně, i to jsem zažil a strávit také třeba 8 hodin, což je opravdu něco. Kromě toho samozřejmě běžný kolorit je, že vám běhají slepice pod nohama, vedle vás vezou nějaký plodiny na střeše, kde u nás máme nosnost plus minus 50-60 kilo, tam se to řeší v tunách. Teďkon taková novinka právě na této cestě, kdy jsem poprvé viděl, že se prostě ten autobus otevřel jak konzerva a stalo se z něj kabrio, naštěstí se nikomu nic nestalo a prostě ty dvě až
se
tři tuny.
Střecha.
Ne, ona ulítla prostě, ona se utrhla, takže se vlastně otevřel ten autobus jako z konzerva a prostě ulítlo to celý i s tím.
A nikdo nepostrádal to, co bylo na střeše.
Ne, to ne, ale to asi nebylo podstatný, oni zastavili pochopitelně, ale nikomu se nic nestalo, takže to můžu dát jako humornou historku, protože mohlo se to dopadnout opravdu tragicky. Jo. A ještě druhá, to taky byl takový moje premiéra, spadlo vlastně uhnil sloup veřejného neosvětlení toho dráty, jo, prostě vedení.
Aha, jo, jo.
A spadlo to. A já jsem si to jediný všim v tom protisvětle, že to je, tak jsem na něj zařval, aby zastavil. A on říkal, to projedem. Já dobrý, hele, jestli chceš projet, já si vystoupím, protože nevím, jak to máš ukostřený, tvoje autíčko, takže já si vylezu a ještě si to natočím. A probíhalo to tak, že poslal nějakého desetiletého kluka na tu zahrádku, nad ty kufry a ten klackem nějakou větví nadzvedával ty dráty a takhle jsme to podjížděli. Jo. Během téhletý chvíle, kdy já jsem tam takhle jakoby si to dokumentoval, koukal jsem se na to, aby nelítali na mě nějaký iskry, tak díky tomu jsem stál v tom protisměru, tak jsem zachránil další auto, který si nevšiml těch drátů a jelo tam a jenom když jsem tam stál, tak zastavil díky mně a koukal na mě, pomalu mě vytroubil a já tam jsem říkal, podívej se, tady máš tady v metru nad silnicí prostě tři dráty elektriky, tak pochopil, proč tam stojím a ještě mi nakonec poděkoval, že to byly takovýhle dva zajímavý jako momenty, které jsme zase zažili opět v Africe. No.
Komory jsou sopečného původu, aspoň pokud vím, tak jak to vypadá, co to přináší na té cestě, co do třeba barvy pláží nebo výstupů někam na kopce?
No hlavně u těch pláží. Barva pláží je černá a mnohdy právě to není pláž klasického stylu, protože aspoň já si představuji před pláží, když je to jenom hra ze slovíčky, že to bude písek. A v této části, že Indický oceán de facto, tak člověk si představuje jaký ty bělostný pláže píseční, ale to tady prakticky neexistuje, protože je tam velká sopka, která je vysoká snad 2600, něco takového. Ta je pořád zabalená v mracích a z ní čas od času vždycky prostě byla nějaká erupce a steklo to až do moře, kde to zasyčelo a stvrdlo. To znamená, na tom ostrově Gran Comore, bývalým dneska Jazinga, nebo tak nějak podobně se jmenuje, podle dnešního názvu, tak tam vlastně skoro nemáte pláže, snad jenom dvě, tři místa krátký na celém ostrově jsou opravdu ty bílej písek. Jinak to jsou všude takový sopeční skaliska a díky tomu i tam hážou asi ty odpadky, ono se to v tom dobře i drží, takže i to moře to moc nespláchne a neodnese to pryč, jo, takže je to takový opravdu místy, opravdu takový hardcore. Do toho se tam ještě i koupou pochopitelně, nebo perou, že jo, tak to je taky takový kolorit Afriky. Často tam chodí i na velkou, takže jako to někdy je takový problém, že prostě tam někoho načapáte, aniž byste byl nějaký, jak se tomu říká, ten čumil, tak prostě někoho tam načapáte i při téhletý činnosti.
Takže prostě... dobré dopředu vědět od místních, který sektor pobřeží slouží k čemu.
Ano, ano.
Aby se předcházelo případným nepříjemnostem.
Já si myslím, že tam sektory bohužel nemají, jo, takže vlastně, jo, to je na tomto špatný, že pokud to není opravdu pláž nebo část, která je soukromá jakýmu hotelu, tak prakticky ten zbytek je dost takový alternativní a dost tvrdý. Jo.
No a když byste to shrnul, co se vám na Komorách teda nejvíc líbilo? Ze setkání s lidmi, s krajinou, s čímkoliv?
Bylo zajímavé, nebo takový jako pro nás symbol Komor je mačeta. Kromě toho hlavního města totiž už od určitého věku tam každý kluk a má aspoň nějaký nůž a dospělí chodí pořád s mačetou. Ale oni nosejí pomalu, jak my tady nosíme, já nevím, kabelku nebo mobil pomalu, nebo někdo má mobil a v druhé ruce tu mačetu. A vlastně používají téměř u všeho, takže platíte třeba, kupujete si něco a on vám nastavuje tu ruku a v té drží mačetu. Do té bere ty peníze, nebo mává takhle před očima mačetu a ptá se vás, jak se máš, je ti dobře a tak dále. Jo. Nebo největší, co mě jakoby rozesmálo, když jsem s kolegou vlastně Davidem, on tam točil nějaký záběr a kolem něj šel takový hoch, měl džíny, jako koženou bundu, v té pravý ruce měl mačetu a poslouchal sluchátka. A šel prostě jak John Travolta, prostě v Horece sobotní noci, takhle prostě se klátil, že, těma bokama a takhle mával tou mačetou mu kolem zadku, prostě tohleto. Já tam šel do kolen, prostě smál jsem se, on se mě ptal, co se děje a nevím, ale to bych musel natočit, aby si pochopil, čemu se směju, ale to prostě byla situace. Takže ta mačeta tam opravdu je takový kolorit, akorát do hlavního města a do bank s tím nechodějí, tak prostě na tom mimo ty města a na nějakým tom treku tam prostě každý chlap dospěl od čího věku má prostě tuhle tu zbraň v ruce a prostě nosí jak hůl na špacír, prostě tak má mačetu místo toho. No. Není to, že by byli agresivní, to ne, jo. O to je to schizofrenější, že prostě člověk ten první moment jako skoprní, jako jestli mu jde useknout hlavu nebo něco, ale ne, oni to prostě mají jenom takovou jak hračku nebo prostě jako něco, co denně prostě používají, tak to pořád nosí sebou.
Mačeta je součástí africké reality dost všude. Ano. A zase na druhou stranu víme, v co se to rychle promění, když přijde nějaký problém, občanská válka nebo něco jiného ozbrojeného v Africe, jak najednou všechny tyhle ty zbraně, které jsou doma, začnou fungovat.
To právě pro mě to bylo v ten první moment tak jakoby děsivý, nebo jak to říct, protože já jsem byl v Rwandě a tam, že mačeta je symbol vlastně té genocídy, takže pro mě to v ten první moment samozřejmě vyvolávalo tyhle ty vzpomínky na Rwandu a na tohle, ale pak jsme teda to obraceli často v žert a aby jsme se k těm lidem i dostali blíž, tak pak jsem tam jednoho takového mladíka poprosili, aby mi podržel tu mačetu na krku a že se s vyplazeným jazykem jsme se vyfotili, takže tím jsme rozbili trošku ty ledy a udělali jsme si z nich trošku i přátelé a tohle, že prostě jsme se někdy fakt báli díky tomu, že byli ozbrojení k ním nějak blíž jakoby přiblížit. No.
Můžete ještě jednou říct, jak se jmenuje hlavní ostrov Komor tím současným jménem?
Myslím, že Jazinga nebo nějak tak podobně.
No, protože to navazuje na skladbu, která přijde na řadu teď, která se v mé podobně nedokonalé výslovnosti jmenuje Ngnumba Bombo a zahrajeme vám ji od Mounavara, který už jednou v dnešní Casablance hrál. Pojďme na to, Ngnumba Bombo, můžete si notovat v rámci dnešního vysílání na Radio Wave. Mimochodem, kdybyste někdo věděli, jakým jazykem byla tahleta skladba zpívaná, tak budu vlastně docela rád, když mi dáte vědět. Já jsem se jenom koukal, jakými všemi jazyky se na Komorských ostrovech mluví a kromě arabštiny, francouzštiny a svahilštiny, což určitě nejsou ty jazyky, které v téhle skladbě zněly, už je tam u Wikipedie pouze vedený jenom jazyk Shikomoro, takže se můžu domnívat, že tohle bylo zpívané jazykem Shikomoro, ale opravdu nevím. Jestli to někdo odhadne, tak pište třeba přes Facebook Casablanky, kde mimochodem můžete položit i jakoukoliv otázku dnešním hostu a já ji rád předám. Cokoliv vás bude ohledně Komor a Madagaskaru zajímat, tak pište anebo na mail casablanka@rozhlas.cz. Vaše dotazy přivítáme. Jaký byl přesun zpátky na Madagaskar a co byly první madagaskarské zážitky na tom vašem výletě?
Přesun byl fádní, prostě jsme přeletěli letadlem, že jo, z Morony do Iváta. Ono totiž to mezinárodní letiště není v Antananarivo, v hlavním městě Madagaskaru, kterým se říká Tana. No, neříkají tohle to zdlouhavý, říkají mu Tana, ale je právě v Iváto, asi 14 kilometrů severně od toho. Takže my, když jsme se tam přiletěli, jak jsme nejdřív mysleli, že už jsme v té Taně, ale pak jsme zjistili, že ne. A náš vlastně první zážitek z tohohle místa bylo, že jsme vběhli do tržiště a začali jsme tam točit. Točit prostě hned, běh jsem do nějakého stánku, tam jsem začal jíst, ochutnávat, i u toho jsme točili nějaké věci a ty místní lidi z toho byli tak vytržený, jak nadšený, že se samozřejmě kolem nás vytvořil určitý dav a z něho najednou vylez člověk, který se jmenoval Ralala.
Antananarivo a Ralala.
Pán, který se jmenoval Ralala, měl Nikon na krku a dal nám vizitku a že je novinář. Tak si nás vyfotil a ptal se nás, jak se jmenujeme a tak dále. Takže je možný, že jsme se dostali do nějakého malgašského nebo madagaskarského tisku, protože jsme tak jakoby šokovali ten místní dav, protože to nebylo opravdu hlavní město, to bylo menší město a tam oni zřejmě nikdy bílýho člověka neviděli na tom tržišti jejich lokálním a byli tak unešený z toho, že jsme tam vběhli, že se jich asi neštítíme, že jsme i jedli to, co oni a tohleto a ještě to točili, tak prostě to byl takový náš první zážitek a zjistili jsme teda, že i ty lidi tam jsou v pohodě a že vlastně se nemusíme vůbec z toho styku s nima, nemyslím nějako intimního, ale jako vůbec prostě nemusíme se bát do toho davu jít i s těma našema záznamovými prostředkama.
No a co jste tam jedli teda na tom tržišti?
No, co jsme tam jedli? No hlavně jsme se teda vyvarovali, jsme skoro celý Madagaskar nejedli maso. Protože prostě to maso, každý, kdo byl v Africe nebo vůbec v těchto destinacích, to prostě ví, jakým způsobem je skladovaný. Takže i když si dáte maso v té nejlepší restauraci, stejně prostě vyšlo z těchto podmínek a bude vám z něj blbě. Dali jsme si ho den před odletem a sejmulo nás to i z jedné z nejlepších restaurací v tom hlavním městě. Takže maso jsme si nedali, ale nějaký s nima čaje, různý džusy, pak různý takový, já nevím, z těsta různý sladký, slaný záležitosti, ani nevím, jak se to jmenovalo, protože byla tam i určitá jazyková bariéra, protože francouzsky já až tak neumím, takže to byl problém a oni pomalu ani s tou francouzštinou nevládli, takže tam byla ta malgaština, no a v ten moment to bylo opravdu jenom rukama, nohama, ale prostě bylo to nakonec opravdu velice, velice zajímavý a stali jsme se takovýma hvězdama toho odpoledne a pak teda ten vedlejší efekt byl ten, že pak k nám běhal skoro každý chtěl fotit. Jo. Je pravda, že naštěstí za to nepožadoval žádný bakšiš, protože to bychom asi přišli o veškerý kapesný už první den na Madagaskaru. Jo, prostě bylo to takový spontánní a to mnohdy bývá to nejhezčí a takový nejzáživnější.
Vy sebou vozíte docela dost techniky, kamery, foťák, ale taky třeba dron, abyste mohli natáčet letecké záběry. Mě by docela bavilo mít záznam z dronu toho, jak procházím tržištěm a mít to natočené zhora a pak si třeba i zpětně domapovávat, kde u kterého stánku někdo natáhnul a kde mi co prodal a odkud mám tohle.
Tam je problém, my si nad městem netroufneme lítat. Ne, že bychom se báli, že tím někoho zraníme nebo něco, i když to taky je faktor, že nad lidma úplně jako se kolega někdy má obavy, ale tam jde hlavní, že jste v Africe, tam má každý druhý má nějakýho kalašníkova, nebo se velmi bojím, že vás ho někdo sestřelil v tom městě, nad tím městem. Nevíte, kdo tam má nějakou svoji, že jo, soukromou bázi a tak dále, nebo i nějaký policista prostě, nebo vojáci, že jo, tam jezdí běžně. Takže my se nad městem bojíme lítat právě z důvodu, aby nám ho někdo prostě nesestřelil jednoduše. Takže tam si jako by netroufnem. Kde jsme ho použili nad lidma, tak jsme byli v jedné škole, kde jsme točili ve třídách a potom jsme je vyzvali i na nádvoří té školy a tam teda toho drona jsme jim ukázali a David vlastně lítal nad nima, takže oni ten dron honili, celý ten dav těch dětiček honil, on pak vždycky hodil zpátečku a nalítal na ně, tak zase před ním utíkali, jo, takže to byla sranda, ale bavil jsem se teda mnohem víc já, než můj kolega, který to musel řídit, protože další chumel dětí byl kolem něho a kolem té obrazovky a oni mu, co jsem pak zjistil, ty jsi z toho měl odpuštění, jsi to měl prdel, ale já jsem tam měl úplně ve stresu, protože oni mu stáli před těma vysílačema, takže on chvílema ztrácel signál na toho drona, takže byl z toho úplně vyřízený a bavil jsem se teda jenom já a ty děti, no, ve finále, takže proto i není úplně dobrý to dělat někde, kde je moc nad lidma a hlavně, kde vás vidějí, že s tím lítáte, takže my často někde zalezeme do křoví nebo na kraji něčeho a letíme nad nějaký ty vesničky nebo něco takového menšího, kde víme, že nikdo nebude asi mít střelnou zbraň, takže takhle spíš tam lítáme, aby kolem nás nebyl chumel někoho, kdo bude rušit signál nebo vůbec otravovat, aby se blbě potom pilotovalo.
Co jste na Madagaskaru chtěli hlavně vidět? Spousta lidí tam jezdí za přírodou.
No, jakoby taková moje filozofie po letech toho cestování spočívá v tom, já už tam nejedu vůbec žádným očekáváním a bez plánu, protože prostě v těchto zemích se ani nedá plánovat, tam prostě to není podle toho, jak vy chcete, že jo? Ten život se nikdy nebude vyvíjet podle toho, jak vy máte představu, jemu je to jedno prakticky, jo. Takže my jsme neměli vůbec, co bychom chtěli, měli jsme nějaký takový seznam, dejme tomu přání, a je pravda, tím, jak jsme na to netlačili, tak jsme ho téměř celý splnili, to znamená, viděli jsme chamaleony, viděli jsme lemury, potažmo teda krále Jelimána, že jo, to byl takový náš hlavní cíl a vůbec takový ty žerty před odletem bylo, že já jsem král Jelimán a David je jeho kolega Morris, takže tomhletom jsme tam vyjížděli. No a pak jsme prostě jenom prostě čekali, co nás vlastně cvrkne do nosu a co zažijem, protože jak chcete naplánovat, že někoho někde potkáte, jo, to prostě nejde. My nemáme, i když to filmujeme, tak nemáme vlastně scénáře, prostě sbíráme data toho, co prostě potkáme, zažijem a z toho pak tvoříme nějaký finální výstup, ale naprosto bez scénáře. Často to probíhá tak, že najednou se někde něco děje, tak já tam vyběhnu, kolikrát už začnu mluvit nebo něco dělat, David ještě ani nemá navostřeno, ani pomalu zapnuto a pak říká, no hezký, akorát snad tam budu mít ten začátek, no musíš aspoň chvíli počkat, já ti aspoň ukážu, že už můžeš. Takže prostě je to vždycky spontánní, protože jsou věci, které prostě se nedají naplánovat. No. A i na ty cesty jezdíme s tím, že nechceme být v tom světě těch plánů a očekávání, které pak vedou k tomu zklamání, ne, tam chceme s tím otevřeným srdcem a prostě opravdu si to užívat. A co přijde, co ne, tak prostě tak to nemělo být.
A s tímhle jste absolvoval i Antarktidu? Tímhle přístupem?
Já si myslím, že tam to svým způsobem trošku začalo, nebo tam mě to zlomilo do těchto věcí, protože tam už vůbec člověk jako pochopí, že je úplně nic a že ta příroda a vůbec všechno kolem něj vůbec ho nezajímá, že vy chcete tohle nebo tamhle to. Tam opravdu jste na té rovině, že vlastně můžete si užívat, že vám bylo umilostněno bejt tam a moc to zažít a vidět. To je celý, ale nějaký jakoby představy něco dobývat a já nevím, nějakým způsobem ovlivňovat a takhle, to tam člověk tam vůbec nic neznamená a tam to nejvíc pochopí.
Držím v ruce CDčko, kde je trojice afrických muzikantů. Na CDčku je napsáno takovými hodně podezřelými fonty Marolafy, Audio, OMDA a Ridja Betsy. A my si z něj zahrajeme track číslo 2, tak jsem zvědavý, co nám k tomu řeknete. Co to je za CDčko, kde jste k němu přišel?
No tohle to je to druhé, které si jeho historii si moc nepamatuju, ale často se snažíme pomoci vlastně místním umělcům. Oceňujeme to, že prostě a priori nejdou žebrat, dej mi prostě jenom seš bílej, tak mi dej peníze, ale snaží se něco tvořit a chtějí nějaký svůj výtvor prodat. Tak to je jeden z těch z tohohle segmentu.
Jeden z výtvorů, který jsem do Casablanky doputoval tímhle způsobem, Marolafy, pravděpodobně takhle se jmenuje ta trojice a skladba číslo 2 z jejich CDčka, které se asi jmenuje Ridja Betsy. Už se těším, až budu vyplňovat playlist k tomuto pořadu. Casablanka, cestovatelský magazín na Radio Wave pokračuje, dohrála další malgašská skladba, protože po Komorských ostrovech se teď v dnešním pořadu s Martem Eslemem bavíme hlavně o Madagaskaru. Tak jak je to s tou madagaskarskou přírodou, s její zachovalostí, s národními parky a s přístupností těch národních parků?
No tak s tou přírodou, no ono z té přírody paradoxně už mnoho nezbývá, protože Malgaši mají takovej svůj zvyk. Někdo mi to říkal, že to je tradice, někdo říkal, že prostě jsou jenom pitomci a nudějí se. A sice spočívá to v tom, že místo na diskotéku tam chodí někam vypalovat les nebo savanu. To znamená, že taková nejběžnější věc, kterou člověk tam vidí a nejzajímavější vizuálně je to teda posetmění, kdy vedle vás hoří pár hektarů savany, někde nějaký kopec a vy jste asi jediný, kdo jako má tu tendenci, že by asi tam měl někdo běžet hasit. Ostatní to s vámi nezdílí, vy jste šílený v tom jejich taxibrusu, což je vlastně takový tam způsob tý jejich veřejné dopravy, tak vy koukáte zděšeně napravo, nalevo, že tam hoří x hektarů něčeho a vedle vás si hraje na smartphonu nějaký piškvorky a jen tak se na vás podívá a říká: taky to máte u vás doma? Já ne, to nikde na světě. To vidím opravdu poprvý. A ptám se, proč a jak, a vždycky prostě každý uhne z té odpovědi, řekne, to je tradice, nebo nevím. A tím je to vyřešeno. Ale bohužel tímhletím přístupem už takhle padlo asi 85% lesa celého Madagaskaru. A Madagaskar je, já nevím, šestinásobek České republiky. A zbývá teda už opravdu jenom málo a většinou jenom v těch národních parcích. I tam mi přišlo v jednom z nich, že ani tam to není pro ně tabu, že prostě když tam někde, když má pocit, že chce pálit, tak prostě zapálí i tam a prostě nic se neděje, je to tradice, že jo, je to zábava.
Les
jako
les.
Takže prostě pohodička. Ale je to dost smutný, protože podle nějakého odhadu by trvalo 1200 let, než by se obnovil na původní stav ten les na tom Madagaskaru, což vlastně je, to je asi jakoby projekt, do kterého se nikdo nepustí, protože projekty, které mají výhled v tomhletom časovém rozměru, tak v podstatě nikdo to nějak moc neřeší, včetně vlády. On vůbec celý ten Madagaskar je takový hodně jako alternativní, je to taková banánová republika, korupce je tam obrovská na každém rohu, vlastně už i v těch autobusech ji můžete běžně vídat. A pobavil mě tam třeba jeden článek, sice francouzštinu úplně nevládnu, ale tohle jsem jako pochopil z těch novin, že vlastně schánějí svůj zlatý poklad. On totiž nikdo neví, kde jsou malgašský zlatý cihly nebo jejich centrální banky, prostě oni zmizeli pár palet zlatých cihel a nikdo neví, kde jsou. Tak to řešili v novinách vlastně kdo vlastně za to může a tak dále, že to tak jakoby signalizuje to, že tam mají opravdu všechno jako na salámu, jak se říká, a nic se nikomu nechce moc tam řešit. No.
Ne, že by se tohle nedělo jinde na světě, ale ta Afrika je v tom někdy taková krásně bezprostřední.
Ano,
v těchto
věcech. No. Přesně tak.
No a jak je to tedy s tou přístupností národních parků a těch oblastí, kde se ta příroda ještě dochovala? No,
díky té rozlehlosti toho Madagaskaru v podstatě ty národní parky jsou dostupné převážně jakoby letecky, protože Madagaskar je obrovský, je prostě veliký, cesty jako silnice jsou tam v dost zuboženém stavu, i ty, které existují, a ve většině země vůbec prakticky běžné cesty neexistují, takže i jeepy pomalu mají problémy tam nějakým způsobem projet. To znamená, ten, kdo chce vidět maximum těch národních parků, kterých jsou na tom Madagaskaru desítky, tak prakticky bez letadla není schopný to tam nějakým opravdu čase dát, pokud tam nechce strávit rok jenom proto, aby zmapoval pár těch národních parků. Ale je potřeba teda říct, že musí mít dopředu i zabukovaný ty lety, protože i vnitrostátní lety, i v mimo sezóně, v který jsme tam byli, tak byly pořád třeba měsíc, tři týdny až měsíc dopředu zabukovány, takže ani pro jednoho, pro dva lidi jsme nesehnali žádný vnitrostátní let a museli jsme to absolvovat všechno jakoby natvrdo po zemi, a to pak obrovsky zdržuje. Takže prakticky za měsíc po zemi tam jste schopni navštívit 2-3 parky a máte to plný zuby, protože to znamená přesuny 10-12 hodin denně a třeba i 2-3 dny v kuse odsedět na jeklu potaženým koženkou s baťohem na klíně, a musíte u mě hibernovat, a často nemáte možnost ani jíst a někdy ani si odskočit, takže jako...
My jsme tady kdysi v tomhle pořadu o Madagaskaru mluvili se Slávkou Chrpovou, která jezdila po Madagaskaru na kole. Docela to vlastně doporučovala, ale nejsem si jistý, jestli v tom nebyla velká míra nadšení pro její projekt ostrovní cykloturistiky, se kterým tak různě objížděla svět tenkrát. Souhlasil byste s tím, že je to dobrý nápad vyrazit na Madagaskar na kole?
No tak, když to tak vztáhnu k jížďovému svalstvu a k tomuhle, jak si myslím, že to je podobný zážitek, že úplně jedno, jestli potažený jekl, v tom taxibrusu nebo na kole. Já si myslím, že i jo, protože je tam i větší svoboda. Může si zastavit, když chce, jo, což si myslím, že je obrovská výhoda. Dostane se tam, kam potřebuje. Samozřejmě ta časová prodleva je úplně jiná, ale předpokládáme, že kdo je cykloturista, tak čas pro ně není zas taková, ne že by drahá komodita, ale prostě neřeší to, jestli mu to bude trvat den nebo týden. Prostě pro něj už ta cesta, a to je ten zážitek. Neříkám, že pro mě ne, ale přece jenom jako zase s nějakým omezením. Takže já si myslím, že to je vhodný, protože nikdo vám nebude mluvit do toho, kudy můžete jet. Jo, jste vlastně mnohem víc svým pánem, protože ten Madagaskar má takový specifikum, že když si tam chcete půjčit auto, vám ho nepůjčejí bez řidiče, což je další jakový problém. Zaprvé ten řidič to obrovsky zdražuje, takže půjčování auta je tam v řádech, vychází na 5000 na den, což v podstatě, abyste si ho půjčil na měsíc, to je tak drahý, že v podstatě se na to taky většina lidí nakonec vyprdne, takže i z tohohle důvodu bych viděl to Kolo jako dost hodnou záležitost tam. A i ty lidi mi tam nepřišli jako nějak zlí, agresivní, takže i z hlediska bezpečnosti a tady toho. Je pravda, že tam třeba je pár psů, ale i ty psy nebývaly nějakým způsobem agresivní, i když na Kolo reagují trošku jinak. No je pravda, že jsme si půjčili třeba motorku nebo něco, tak to toho psa trošku dráždí, ale může to být způsobeno tím motorem. No.
Jaké je moře na Madagaskaru? Věnovali jste se mu, když to takhle řeknu?
Moře, tak je tam na jedné straně je to ten Mozambický kanál a na druhé straně Indický oceán de facto, takže obojí je to Indický oceán. To znamená, když už teda se dostanete na pláž, tak tam bývá jako ten klasický bílej písek. Je pravda, že v některých místech se to trošku podobá, když ten, kdo má kočky, tak určitě ví, o čem mluvím. V podstatě to pískoviště je tam asi stejné, jako když máte pískoviště pro ty své miláčky doma. Prostě chtěli jsme se jednou jít vykoupat a když jsme zjistili, kolik tam toho je, tak jsme jako radši šli zpátky, protože se stmívalo a pod mě bychom nevěděli, na co šlapem. Takže někdy je to takhle trošku zakaleno, ale jinak to moře, tím, že je to Indický oceán, tak je velice bohaté, je tam opravdu spousta různých živočichů. Já jsem třeba premiérově viděl něco jako mořskou okurku, což byl takový otvor v písku, z toho vytejkalo něco takového jako inkoust, tak jsem se ptal jednoho rybáře, co to je, tak já jsem se obával vůbec se k tomu nějak přiblížit. On přišel holou nohou, to vykop z písku, šláp na to, vytlačil z toho ten inkoust a řekl mi, to je okurka, víš to? A já, dobrý, super. Potom jsem poprvé v životě viděl mořského vodního hada. Zase takovej, že mám naučeno, že mořský had bývá jeden z těch nejjedovatějších hadů vůbec. Tak jsem jako tak říkal, hele, to je had a je to v pohodě. On, jo, ten nic neříká, tak ten nic nedělá.
Oboje je pravda.
A tak jsem k němu teda se trošku snažil přiblížit, ale než jsem ho snažil natočit, mám ho aspoň vyfocenýho teda, tak přestože měl asi metra půl, tak během 2 sekund se zavrtal do písku takovou rychlostí, že prostě jako nám spadla brada de facto. Takže pak už teda, když jsme chodili bosy, tak jsem říkal, ne, každá díra musí být od kraba, tady by mi tak nevadilo, když nešlápnu, ale u toho hada by to mohlo být horší. No. O mořských hvězdicích a různých dalších věcech jako ani nemluvě. To moře tam je opravdu krásný, nádherný a obrovsky, obrovsky bohatý, takže kdo je třeba potapěč nebo má rád šnorchlování a tak dále, tak určitě by tam neměl být zklamán.
Tak tímhle to uzavřeme pro dnešní vysílání mořským zážitkem Marta Eslema z Madagaskaru. Díky za to, že jste přišel sem do Casablanky.
Děkuji za pozvání.
A mějte se dobře.
Taky nápodobně.
Loučíme se skladbou, která se malgašsky jmenuje naštěstí dobře vyslovitelně Gasikara. Loučí se i Pavel Sladký. Mějte se krásně, přeju vám hezkou neděli.